Әмді достым, Әйса Мұлисының құда хақыдекі итқатырыны қысқыша шәрілгенден кейін, инсанның тәбиді тоғырсыда немі ойладығанлығыны шәндішкі тұршымен. İnsan kim? İnsan хақыдекі тоғыры түшәншінің болышы, құда тоғырсыдекі хақиқи білім болышы керекілігідек мұхимдір. Шының үшін мұ, біздің insan хақыдекі түшәншіміз яны мұқадәс китапқа асасынды. Мұқадәс китапның алдыңғы сәйіплерде мұныланы оқиымыз. Құда құяшыны, земінні, яхланы вә хайуантланы яратқандың кейін, insanны өз образды яратты. Уланы әкек вә чиші қылып яратты. Тәурат яратылыш, бірінші вә ішкінші бап. Бұл сөзлер шүпсіз ки, Құданың бірер жисмани тәнге еге екенлігіні вә инсанғымы өзінікі оқшаш бір тән яратқанлығы мәнісіні бәрмейді. Лекін инсан бәсі рухи жәеттін Құдағы оқшаш қылып яратылды. Құда инсанға пікір қылыш үшін әкіл, сөйісі үшін жүрек, яқшыны яманын айрысы үшін виждан, тоғры әмәл қылыш үшін мүстәқіл ираде, сөз қылыш үшін тіл, Құда білән достық ұнысы үшін рух бәлі. Шының білән Құданың образыда яратылған инсан ұны тоныдыған вә ұның білән алақы қылыш алайдыған болды. Шыңа инсан яратылған мәхлуқатлардың әң үстін тұрды. Құда ұныңғы таллаш әркінлігі бәгенлігі қарғанда, о бір машина әмәс еді. Құда инсанны әркін яратты. Ұныңғы өз ирадесі білән итаат қылышыны, сөйішіні вә яратқысыға қызмет қылышыны таллаш хоқықыны бәді. Құданың ирадесі yer yüzüge uğraştırılan insanların onun hakiki perzentleri buluşu, Kudanı öz azizdek söyüşü, birbirge kıyınlaştadek muamele kılışı ve Kudanın işlerini kızgın söyüp işleşiydi. Bugün yer yüzüde tilleri, ten rengleri ve sılkı könüsleri perklik nurgun insan ırkı ba. Lekin hemisinin kıyını okşaydı. Hemisi bir aylığı mensuptur. Бұла өзірін яратқан Құданың мейір муабітін бәхірмен болмақта. Әпсіз ки, Құданың инсан хақыдекі мәқсіті реалықы айланмыды. Тәуратның яратылыш китабының ішкінші вә үшінші баплырда итілгіндек, инсан таллаш әркілігіні Құдағы итаәт вә қызмәт қылышқы интіліштің орныға Құдағы қарсы шықты. Құда түнчі ата-анымыз болған адам ата білән хава аныға Яхши яманны пәрк итиш көчетнең мейвесене йемәслегене буйырган иде. Бу көчет Худаның адам аты белән һава аны өчен бина кылган әдән бакчасының отырыста иде. Әгәр ула итаәтсезлек кылып, у мейвене йесә, өлдегәнлыгын әйтте. Бакчага йылан шәкелдә кергән шайтан һава аныны мейвене йешке көндерде. Һава ана адам атыгы бәди вә ум йеде. Түнчі ата-анымызның бұ әркеті адды бір хаталық, түшеме үзгізген бір сәвәлік әмәз, падыша бұған Құдағы қаршы аңын қалды қылынған бір исиян еді. Ұла өзіне Құданың орныңы қоймақшы болды. Құданың ирадесіге бойын сұнышының халым еді. Әксіке, өзі қалғанны қылды. Нәтиже қандақ болды. Құда ұланы әйіпледі. Вә бақшыдан хайдап чықырып, япа мәшәққәт білән толған дүниада яшашқа тәрк әтті. Тәбий ки, бұның дұмы яманны, адам аты білән хава ана, Құда білән олақыларыны үзді. Ілгірі пак вә сап болған инсанла, әмді рухи жәетті бұлғанды. Құдағы қарсы шықшын ілгірі Құда ирады қыған әмі ішіне қылалатты. Лекін әмді немінің тоғырлығыны білген босы мұн, оны қылшыға мадары етмәтті. Яқшы ішладың нәпләнішке, яман ішланы яқшы көрішке башылды. Құдағы қаршы исян Мұқаддас китапта гунах деп тоныштырылды. Оның акветі өлімдір. Әжзаттарымыздың бұ түнчі гунах вәкәсі инсаниятның бүгінкі әхвалыны түсінімізді зор әхметке еге. Инсан Құданың адам аты білән хава анын яратқан чағдыкідек пак вә мұқаддас әмәс. Бұны түсініс үчін башқылағы қаршымыздың хачты йок. Өз жүрігімізге қарашыла күпай қылды. Біз хаталығыны білдіған ішланы хәмеші қылатмамдық. Яғанчылығының хата екәлігіні етіп, бәзі натуру сөздеріні қылатмамдық. Мұхәбәттің нәпіреттің яқшылығыны біліп тұрып, немі үчін башқыладың нәпіреттініміз? Немі үчін мұндақ тәтір әркәт қынымыз? Чүнкі біз түнчі атанымыздың гүнаққар тәбетіге егіміз, әмді ұладек, Xudoga qusursiz, kam kutsiz itoat qilish orzusi va qudratidan mahrummiz. Bir bu vaqt dunyoga kelganda pok va gunohsizdek ko'rindi. Lekin uzun o'tmay uningda yomonlik alomatli ko'rinishga boshlaydi. Shunda qilib biz Xudoning qalomi uqtirgandek butun insonlarning gunohkorligini e'tirof qilishga majburmiz. Yurak hammadan ziyoda aldamchidir. Hammadan ziyoda cherikdir. Uni kim tushunalsin? Aysa Masih shundoq deydi. İnsanını napak kıldığan, insanın içinden çıkan nesidir. Çünkü yaman niyet, ahlaksızlık, uğurluk, katıllık, zina, yamanlık, heyligerlik, hesatxorluk, töhmetxorluk, tekebürluk ve hamaketle insanın içinden, yani yürügüden çıkıldı. Bu yamanların hepsi insanın içinden çıkıp insanı napak kıldı, dedi. Bütün insanların yürügüden çıkan Huda şundak degen idi. To'g'ri bo'lgan odam yo'q, birimi yo'qdir degan edi. Holbuki bir istisno bor. Uni keyin bayon qilaman. Demak, insonning holi nima degan qo'rqinchliq. U itoatsizligi bilan Xudo bilan bo'lgan aloqasini uzib, cho'lda yo'qolgan qo'y podisi holiga tushgan. Xudoning haqiqiy farzandi bo'lish salohiyatini yo'qotib, uning dushmani va shayton bilan gunohning asiri holiga tushgan. U Xudoning muqaddas yo'liga mangmug'anligi uchun gunohda o'likdir. Xudo odamotga aytgandek, gunohning oqibati ruhiy va jismoniy jihatdagi o'limdir.